Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Добрий день всім, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Далеко не кожен з українців знає про існування різних опцій соціальної допомоги, яку можна оформити в територіальних органах соціального обслуговування населення. Це структури, які функціонують при органах місцевої влади. Так, за рахунок місцевих бюджетних коштів реально отримати, зокрема, одяг, взуття, інші предмети першої потреби, ліки, предмети медичного призначення, предмети побутової гігієни, продовольчі та промислові товари, гарячі обіди. Сьогодні будемо говорити, хто може собі оформити цю допомогу і як покроково це зробити. Знаєте, що якщо у вас серед родичів є особи похилого віку, які не здатні до самообслуговування, якщо серед родичів є особи з інвалідністю, ця програма точно для вас. Ми будемо говорити не тільки про соціальну допомогу від місцевих органів соціального обслуговування, а й про те, як собі оформити житлову субсидію. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, для нас важливо, коли ви нас не тільки чуєте, а й бачите. Далі коротка пауза про те, як знайти наші стріми в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Гість програми сьогодні – директор Правобережного Київського місцевого центру з надання безплатної вторинної правничої допомоги Сергій Преус. Пане Сергій, вітаю вас.
Доброго дня.
У нас є постанова Кабміну номер 1417, деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування, яким було затверджено типове положення про ці центри. І, власне, відвідавши цю постанову, реально взнати, а які види соціальної допомоги, які опції можливо отримати.
Конституція України гарантує громадянам на право на їх належний соціальний захист, і тому нарешті в уряду вистачило сміливості і фінансової спроможності створити такі, так звані, можливо, хаби-центри, куди б людина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, змогла прийти, і її б там би підтримали. Не тільки гуманітарною допомогою, але й іншими суміжними послугами, про які потрібно безпосередньо зазначати. Тому що досить часто, наприклад, якщо ми беремо сільську місцевість, то у людей старшого віку вони можуть мати певні продукти харчування, там ту ж саму картоплю, яку вони виростять, і таке інше, але досить часто це люди одинокі. І в них немає можливості приготувати цю їжу, в них немає можливості, можливо, попрати свої речі, прибрати в себе і таке безпосередньо інше. Тому держава в рамках територіальних центрів соціального обслуговування населення надає різноманітні послуги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зрозуміло, це можлива натуральна або ж грошова допомога одноразова, якщо член сім'ї або ж особа перебуває в складних обставинах і в неї немає безпосередньо коштів на те ж саме лікування, якщо воно дороговартісне. Також це може бути послуга з догляду вдома, коли конкретній людині призначається або ж соціальний працівник, або соціальний робітник, і він протягом певного проміжку часу може приходити, готувати їжу, ходити в магазин, в аптеку, надавати інші такі допоміжні безпосередньо послуги. Які ще послуги надає територіальний центр соціального обслуговування? Це в тому числі і стаціонарний догляд. Тобто бувають такі випадки, коли, для прикладу, люди старшого віку, вони стають жертвами шахраїв, залишаються без житла, житла, в них немає де жити, або ж це людина з інвалідністю теж, яка евакуювалася, можливо, з окупованої території, або території, де ведуться активні бойові дії, то вона теж може отримувати послугу стаціонарного догляду. Але знову таки, кожна територіальна громада, вона має свої фінансові спроможності. І якщо ми, для прикладу, візьмемо місто Київ, ми знаємо, які ресурси міської громади, тому тут можуть надавати і грошову підтримку, і натуральну, і продуктові набори, і соціальний догляд. Беручи інші громади, там перелік послуг може бути зовсім інший. І ще хотів би звернути, на яку цікаву послугу надають теж територіальні центри соціального обслуговування населення, це так звані соціально-економічні послуги. Ці послуги, вони насамперед спрямовані на культурний розвиток людей старшого віку. Тому що, знову таки, людина старшого віку може мати там певну пенсію, яку їй достатньо, вона може собі приготувати їжу, але поряд з цим в неї можуть бути проблеми, скажімо так, з дозвіллям. Вона може бути самотньою, їй можуть приходити якісь думки не дуже хороші. Їй не вистачає чого, досить часто чого не вистачає, як людям старшого віку, так, можливо, і іншим людям. Спілкування. Немає спілкування, людина пригнічена і таке безпосередньо інше. Тому територіальні центри соціального обслуговування населення можуть надавати таку цікаву послугу, як університет третього віку, куди люди старшого віку у вільний час, а в них цього достатньо є часу, можуть приходити до територіальних центрів і брати участь у різного роду навчаннях. Для прикладу, наш державний центр безоплатної правової допомоги теж долучався до цього процесу. І ми в місті Києві надавали послуги так званого юридичного факультету, коли люди старшого віку раз на тиждень зверталися до територіального центру, і ми підвищували їх правову обізнаність, в тому числі, як подати заяву на житлову субсидію, як правильно безпосередньо її розрахувати. Яким чином звернутися до органів влади, щоб була надана одноразова матеріальна допомога. І таке безпосередньо інше. І скажу більше, для прикладу, в Солом'янському районі міста Києва в рамках послуги університет третього віку навіть надавали послуги з йоги, коли людей старшого віку навчали йозі. І я вам скажу відверто, людям старшого віку це дуже і дуже подобалось. Це і надання першої домедичної допомоги. Тобто речі, які підвищують їхній розвиток і таке безпосередньо інше.
І загалом, аби зрозуміти щонайменше, які опції допомоги доступні, слід звернутися до сайту територіальної громади, де ви проживаєте, до сайту місцевої ради, сайту окремого, якщо існує територіального центру захисту населення.
Ось, наприклад, взяти місто Київ, то в нас є 10 територіальних центрів соціального обслуговування. І скажу відверто, кожен територіальний центр мав ніби той свій веб-ресурс, але не завжди інформація ця безпосередньо оновлюється. Тому, якщо є можливість, то все-таки потрібно підійти до територіального центру, або туди зателефонувати, тому що, скажу відверто, ці послуги, які надають територіальні центри, вони не нав'язуються, вони надаються виключно за волевиявленням особі. Тобто, якщо особа хоче отримати певну послугу, або щоб в неї був соціальний працівник чи робітник вдома, або щоб отримувати гарячі обіди, тому що, наприклад, в Києві це і надання гарячих обідів, це і ремонт одягу, це і певні лікувальні додаткові послуги, все одно особі потрібно буде прийти, написати безпосередню заяву, і їй буде надаватися така послуга. Я, до речі, згадав, які ще можуть бути послуги. Це перше, соціальний супровід, тобто досить часто, ось ми з вами будемо говорити про субсидії, то не завжди, але бувають такі випадки, що як ти тільки зайдеш в орган соціального захисту, на тебе як подивиться працівник соціальної служби очима досить такими, інколи не дуже хорошими, то відпадає будь-яке бажання вже в отриманні тої послуги, то ось територіальні центри соціального обслуговування можуть надати вам послугу соціального супроводу, коли з вами прийде соціальний працівник. І зрозуміло, коли ти кажеш «добрий день, зі мною соціальний робітник», то вже державний службовець, чиновник буде дещо по-іншому з тобою спілкуватися. Тому звертайтеся особисто або по телефону, і я впевнений, вам там нададуть повну та якісну інформацію стосовно послуг, які надають територіальні центри соціального обслуговування населення.
Дуже доволі популярним є відділення саме натуральної допомоги.
Так.
Тому що впустити у свій дім, у свою хату соціального працівника в рамках відділення догляд вдома, угу, це вже одна справа. Це вже перехід для певних людей особистих кордонів, коли інша особа має зайти до будинку. Інша справа, якщо, наприклад, проживає бабуся там 95-річного віку і необхідні предмети перші побутові потреби, потрібні ліки, тут це відділення, воно є доволі таки популярним серед людей. Але у пункті 53 постанови Кабміну, про яку ми вказували, зазначено, що відділення натуральної та грошової допомоги утворюється для обслуговування не менше як 500 таких громадян, які, власне, відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують надання цієї натуральної чи грошової допомоги. І зустрічаються ситуації, коли далеко не у всіх територіальних громадах, в територіальних центрах створені ці відділення натуральної допомоги. І, по суті, виходячи з цього, виходить, що людина не має юридичного права вимагати надання цієї натуральної допомоги?
Однією з підстав, коли особі може бути відмовлено у наданні соціальної послуги, коли територіальний центр не в змозі таку послугу надавати. Ну, для прикладу, ось про те, що я сказав, наприклад, послуга університету третього віку. Ну, якщо немає викладачів англійської мови чи юристів, які на волонтерських засадах це будуть робити, то, зрозуміло, їм відмовлять. Але стосовно цієї натуральної допомоги, то, знову-таки, постанову Кабміну, про яку ви безпосередньо назвали, там передбачено, що в тих місцях, де немає таких відділень, можуть бути такі мобільні, як кабінети соціальних робітників або соціальних працівників. Тобто територіальний центр соціального обслуговування, як такий хаб, його головний офіс може бути в районному, скажімо так, центрі або в селі, яке є головою певної територіальної громади. А вже в таких сільських, в інших селах більш-менш, там можуть бути соціальні робітники або соціальні працівники, які можуть надавати схожі безпосередньо послуги. Більше того, ми ж говоримо про територіальні центри як механізм, який поліпшує доступ до відповідних послуг, про які ми говорили. Але немає жодної, підкреслю, жодної заборони органам місцевого самоврядування надавати отаку одноразову підтримку поза територіальними центрами. І я скажу відверто, просто я в місті Києві, я знаю те, що у нас відбувається, то є ситуації, коли люди звертаються в територіальний центр, отримують там допомогу, потім окремо звертаються до органу місцевого самоврядування. Для прикладу, в місті Києві є програма «Турбота на зустріч киянам», коли теж киянам, які опинилися в складні життєві обставини, може надаватися одноразова матеріальна допомога. Депутати місцевих рад, вони теж мають фонд, і вони теж можуть надавати одноразову матеріальну допомогу. Є люди, скажу відверто, в місті Києві близько 100 депутатів Київради. Є одна людина старшого віку, каже, яка говорить, мені не заборонено до більшості звертатися. І вона звертається. Їй надають таку безпосередню підтримку. Тут головне, щоб людина дійсно знала, яким чином це зробити. Що потрібно написати обов'язкову письмову заяву. І друге, так чи інакше, підтвердити, що в неї складні життєві обставини. Зокрема, це довідка про те, що в неї низькі доходи. На мою особисту думку, це теж більш-менш, але справедливо. Якщо в тебе недостатньо коштів, скажімо так, якщо в тебе невелика безпосередньо пенсія, добре, держава про тебе попіклується і надасть відповідну допомогу. Але якщо в тебе достатньо коштів, або знову таки в тебе є діти, які проживають разом з тобою, в них є достатньо коштів, ти, бабуся або дідусь, віддав кращі роки своїх життя, щоб їх виховати, ти не був або не була позбавлена позбавлена батьківських прав, то ти цілком можеш вимагати від своїх дітей відповідної підтримки. І це, на мою особисту думку, як з юридичної точки зору правильно, так безпосередньо і з моральної, і духовної. Хоча є певні винятки.
Тобто ми розуміємо, що якщо навіть в рамках нашого територіального центру не функціонує таке відділення, як відділення натуральної чи грошової допомоги, є інші способи, механізми,
звісно,
так чи інакше отримати цю
допомогу. Я вам скажу, навіть якщо і територіального центру соціального обслуговування немає, ну такого майже немає, тому що майже в кожному районному центрі це є, ніхто не знімає можливість органів місцевого самоврядування надавати грошову підтримку людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але всіх слухачів я закликаю, про що? Що розмір цієї одноразової матеріальної допомоги, він може бути різним. І він залежить від того, наскільки людина, власне, доведе, що в неї складні життєві обставини. Тобто, якщо ви проживаєте, з вами все добре, але ну, у вас складний час, немає коштів на їжу, то, зрозуміло, це одна сума. А досить часто бувають люди, які перебувають у набагато складніших обставинах, після інфаркту, інсульту, або які потребують якогось дороговартісного життєво необхідного лікування. Тому збирайте чеки, збирайте договори, можливо, які ви укладали на надання певних медичних послуг, і прикладайте до цієї заяви про надання матеріальної допомоги. Тому що чим більше ви надасте документів про ваші витрати, тим більша вірогідність, що вам нададуть більшу матеріальну компенсацію.
Цілком реально, коли в територіальній громаді не функціонує просто комунальний транспорт, якщо це, наприклад, село або селище, яке знаходиться на периферії, умовно бабусі чи дідусю, чи неважливо будь-кому, для того, аби дістатися до того територіального центру, треба пішки пройти і 10 кілометрів. І такі ситуації абсолютно реальні. Коли телефонуєш в територіальний центр, тобі говорять «ні». Онлайн-заяву подати неможливо, на пошту електронну надіслати неможливо. Прийдіть особисто, напишіть і дайте. А коли людина і прийде, можливо, що і не всі документи вона принесла. Чи законодавчо у нас визначено, чи можливо відправляти такі заяви на отримання цієї допомоги в онлайн-форматі?
Є закон про електронні довірчі послуги, який передбачає можливість, якщо в людини є електронний цифровий підпис, підписувати документи і відправляти їх в онлайн-режимі. Тому теж всі слухачі, які нас слухають, нас повинен був карантин вже навчити, коли ми не могли вийти на вулицю, щоб кожен міг зробити собі так званий електронний цифровий підпис, щоб не виходячи з дому, можна було подавати різноманітні заяви, звертатися до державних органів, до судових органів, підписувати документи, договори, навіть той же самий кредит, щоб отримати онлайн, теж потрібно безпосередньо таке мати. Тому дійсно і постановою Кабінету Міністрів передбачено, що особа може подати заяву, підписану електронним цифровим підписом, але теж давайте бути відвертими, що в сільській місцевості, можливо, з інтернетом трішки гірше. Але в законі про соціальні послуги передбачено такий момент, як надання соціальних послуг екстрено. Тобто, навіть якщо в людини високий дохід, а ми знаємо, що законодавець, він обмежує отримувачів у наданні соціальних послуг доходом. Тобто, якщо в родини дохід вищий, ніж 2 прожиткових мінімуми, то, на превеликий жаль, вона цими соціальними послугами користуватися не може. Але якщо є обставини, які є небезпечними для її життя і здоров'я, тобто, діти перебувають за кордоном, а ця людина тільки перенесла якусь вкрай складну хворобу, то їй соціальні служби можуть надати соціальні послуги, в тому числі і послуги вдома, навіть за зверненням не тільки самої особи, а й інших державних установ. Я вам скажу відверто, це було близько 2 років тому. Я був в центрі безоплатної правової допомоги, теж телефонує бабуся і каже: «Ось, добрий день, ситуація страшна, мене привезли після інсульту, я звернувся звернулися в соціальну службу, майже все те, що ви говорите. А її соціальна служба, територіальний центр каже, вибачте, у вас пенсія більше, ніж 4300 гривень, ми вам нічого надавати не будемо. Навіть і підстави про ці сказали. Але є порядок взаємодії різних державних органів щодо надання теж відповідних соціальних послуг. І там передбачено, що навіть наші центри безоплатної вторинної правової допомоги можуть звертатися до соціальної служби, щоб соціальна служба надала цю допомогу екстрено. І тому ми звернулися до територіального центру, і вони були змушені надати цій громадянці такі послуги. Тому не потрібно відступати. Той, хто стукає в двері, і чим голосніше, тим краще, ті двері безпосередньо відкриються. Відмовляє територіальний центр соціального обслуговування надавати вам послугу? Телефонуйте на урядову гарячу лінію, телефонуйте до нас в безоплатну правову допомогу 0800 213 103. І ми вже вживемо теж додаткових заходів, щоб такі соціальні послуги були надані особі.
Приходиш в територіальний центр, хочеш подати заяву на отримання цієї допомоги, тобі одразу говорять, ні, її надавати не будуть, тому що у нас немає на це коштів. Їх просто немає. Як особі перевірити, чи дійсно є на це виділені кошти, маєш бути затверджений місцевий бюджет на цей рік?
Чим відрізняється науковець від звичайного громадянина? Тим, що він завжди сумнівається. Ось я людям старшого віку, людям з інвалідністю, теж раджу бути науковцями. Ставте під сумнів все, що вам говорять бюрократи-чиновники. Коли ви до них приходите і кажете, ви ні на що не маєте право, пишіть письмову заяву і чекайте, і вимагайте від них відповіді. Будь ласка, напишіть мені письмово, що я або ж не маю права на це, або у вас немає цих коштів. Тому що досить часто надаються ці послуги. Просто цій конкретно особі хтось не хоче надати послуги. Тому обов'язково подаємо заяву на отримання послуги і додатково в нас на сьогоднішній день є такий механізм, як доступ до публічної інформації. Що це таке? Якщо ви звертаєтесь з звичайною заявою до якогось державного органу, то, як всім відомо, є 30 днів, коли державний орган надає відповідь, будь-яка організація. Якщо ця інформація пов'язана із державними коштами, такий запит повинен бути розглянутий протягом 5 днів. І якщо відповідь не буде надана або буде прихована інформація, таких чиновників і бюрократів чекає адміністративна відповідальність. І досить часто ми, напевно, всі чули про такий державний орган, як Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І цей орган уповноважений складати адміністративні протоколи за порушення законодавства про звернення та доступу до публічної інформації. І повірте, як тільки ви чиновнику скажете, що ви плануєте подати оцей запит на отримання публічної інформації, в них відразу з'являється пам'ять, що ой, а ви знаєте, це ми сплутали, це ми вас не до кінця зрозуміли, не потрібно жодних запитів, ми зараз вирішимо це безпосередньо питання. Тому правило номер один – з чиновниками спілкуватися максимально письмово і залишати свої сліди, що ви були в них, що ви вимагали і таке інше. Тому що досить часто, повірте, а я стикаюся це майже з кожним днем, коли людина скаржиться, для прикладу, на урядову гарячу лінію, а той чи інший державний орган відповідає, що «а ця ж людина до нас навіть не зверталася». Тому пишіть, і вас почують.
І я певен, що місцевий бюджет може розповісти про насправді багато цікавих речей, про які людина до цього не знала. По суті, звернувшись з цим запитом на доступ до публічної інформації щодо того, який в нас затверджений місцевий бюджет, він буде виглядати приблизно таким чином. Це додаток до місцевого бюджету, таблиця, в якій можна подивитися кожну статтю витрат, на що йдуть кошти, і побачити для себе багато цікавих речей, зокрема те, як бібліотека може підтримуватися за 2,5 мільйонів гривень. От, наприклад, якщо подивитись таку статтю витрат, як забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Те, власне, про що ми сьогодні говоримо. умовно, ми вже подивилися, ага, там у нас затверджено на цей рік 6,5 мільйонів. Ну, при тому, що особа розуміє, що об'єктивно в нашому селі проживає максимум там зо 100 людей, з них осіб похилого віку, які могли б претендувати, можливо, і 30. Нам при цьому говорять, що грошей на це нема. Бюджет говорить те, що про інше. Як діяти далі? Нам відмовляють на підставі, що немає коштів. До кого скаржитися, до кого звертатися?
Так чи інакше містяться окремі ознаки корупційних правопорушень, що особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вживають заходи, щоб ці кошти, можливо, там приховати і таке безпосередньо інше. Я б, як діяв би особисто, я б все ж таки написав би повторне звернення до даного ж самого органу і дізнався, яким чином відбулося витрачання відповідних фінансових ресурсів. Якщо б відповідь мене б не влаштувало, то дійсно є підстави для звернення до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Але знову таки, я завжди в більшості випадків, так як і наші центри правової допомоги, виходять із потреби особи. Зрозуміло, що потреба у так званій сатисфакції у справедливості є. Чиновників потрібно карати. Але якщо людина потребує послуги з догляду вдома, звісно, дуже добре, що там їх через рік чи через два притягнуть до відповідальності. Але соціальний працівник від цього, скажімо так, не з'явиться. Тому в даній ситуації, можливо, є шлях адміністративного позову, це подача позовної заяви до суду з вимогою зобов'язати надати відповідні послуги, або спробувати залучати вищий рівень. Тому що в нас є первинний рівень – це територіальна громада, але ж ніхто в нас ще не скасовував райони, ніхто в нас не скасовував області. В нас є районні ради, обласні ради, які теж мають відповідні бюджети, які теж можуть створювати ті чи інші безпосередньо підприємства. Зрозуміло, що зараз, якщо це об'єднана територіальна громада, то більшість коштів йде на об'єднану громаду. В районі вже й на рівні області набагато менше коштів, але вони все одно є. Тому в даній ситуації, крім моральної сатисфакції, заяв про кримінальне правопорушення, звернення до правоохоронних органів, звертатися до органів місцевого самоврядування вищого рівня, щоб вони розглянули питання про виділення тої чи іншої допомоги.
Рідко територіальні органи соцзахисту населення відмовляють в наданні допомоги, аргументуючи це тим, що онуки або ж діти особи, яка потребує ці соціальні послуги, повинні відповідно до закону її утримувати. Ви можете забезпечити її гарячими обідами, ліками, предметами медичного призначення і всім рештою, насамперед, опікою. Чи правомірною взагалі є така аргументація органів соцзахисту населення?
Якщо ми подивимося Конституцію, то в Конституції дійсно передбачені по окремим категоріям громадян обов'язки, що спочатку батьки здійснюють догляд за своїми дітьми, коли вже батьки стають непрацездатними, діти зобов'язані здійснювати догляд за безпосередньо своїми батьками. І аналогічно, чоловік та дружина. Якщо чоловік або дружина набули інвалідності, то інший з членів подружжя зобов'язаний здійснювати догляд. З такої точки зору, з такої позиції, дійсно можна говорити про те, що якщо є кореспондуючий обов'язок, але підкреслю, в оцих близьких родичів, у дітей або в чоловіка та безпосередньо дружини, то можна говорити, трішки припускати, що соціальні служби мають рацію. Але це не стосується онуків. Покажіть мені або ж покажіть людині старшого віку, де в сімейному кодексі або в Конституції передбачено, що онуки зобов'язані здійснювати догляд за бабусею безпосередньо або дідусем. Такого обов'язку немає. Це перше. Друге, як ми вже говорили, що законодавство, воно засноване на принципу розумності. Зрозуміло, що якщо це нормальна, адекватна родина, то діти будуть здійснювати догляд за своїми батьками. В них є фінансова спроможність у більшості випадків. Але є ситуації, коли, на превеликий жаль, діти або ж ухиляються від виконання своїх обов'язків, або, для прикладу, зловживають, на превеликий жаль, на алко, наркозалежність, ігрову залежність, або перебувають у безпосередньо місцях позбавлення волі. То ось закон про надання соціальних послуг передбачає винятки з цих правил. Тобто, якщо навіть людина має таких близьких родичів, але знову-таки ці родичі неї не опікуються внаслідок того, що я сказав, там нарко-алкозалежність, або перебувають у місцях позбавлення волі тощо, а це дуже класно, коли написано тощо, тому що можна додатково інші обставини аргументувати, то людині старшого віку теж можуть надаватися послуги територіальними центрами соціальних служб безкоштовно.
Важливо те, що далеко не кожен може отримати всі послуги безоплатно. Угу. Є у нас розмежування щодо того, які послуги отримуються безоплатно, які платно. Чи грає роль середньомісячний сукупний дохід особи, яка потребує ці соціальні послуги?
Це два прожиткових мінімуми для особи відповідного безпосередньо віку. Якщо в особи дохід нижчий, ніж два прожиткових мінімуми, то їй може бути надаватися такі соціальні послуги безкоштовно соціальними робітниками та соціальними працівниками.
Тобто ми розуміємо, що якщо наш дохід станом на сьогодні, наприклад, для особи, яка втратила працездатність, угу, пенсіонер, якщо у нас сьогодні у нас мінімум встановлений на рівні 2093 гривні, для непрацездатної особи множимо на 2, це 4186, тобто якщо ваша пенсія менша, ніж 4186, ви можете отримати послуги безоплатно.
Звісно.
У нас законодавство, зокрема, загальні правила етичної поведінки держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюють, що уповноважені особи, спілкуючись з громадянами, вони не повинні допускати грубого, невічливого спілкування. Які в цьому випадку є заходи впливу на осіб, які невічливо спілкуються?
Конституція України кожному гарантує право на захист честі та безпосередньо гідності. Але закон про соціальні послуги, відповідне положення про територіальні центри, потрібно сказати відверто, вони підійшли до цього питання досить збалансовано. Чому? Тому що з одного боку там передбачено, що соціальні послуги надаються, слухайтесь в це, з дотриманням принципу людяності, а з іншого боку, підставою для припинення надання соціальних послуг є неетична, зухвала поведінка особи, яка безпосередньо отримує послуги, може бути і відповідна відповідальність. Щонайменше, це так звана дисциплінарна відповідальність. Якщо особа, знову таки, навіть якби це не було передбачено ні положенням, ні тими інструкціями, Конституція говорить про повагу до честі та безпосередньої гідності. Якщо людина поводить себе неадекватно, нецивілізовано, роботодавець може застосувати до неї заходи дисциплінарного характеру. Що це таке? У нас на сьогоднішній день є два заходи дисциплінарного характеру. Це догана та звільнення. Всі ось думають, ну, напишу я скаргу на нього керівнику територіального центру соціального обслуговування. Ну і буде догана. Догана не заноситься в трудову книжку. Буде наказ, ознайомишся, до побачення, телебачення. Ні, законом, а саме кодексом законів про працю передбачено, що якщо особа до особи застосована догана, на цей період до неї не можуть бути включені і застосовані премія і заохочення, а в більшості випадків у державних службовців велика частка заробітку – це якраз премія. Є посадовий оклад, надбавка і премія. Якщо ти неетично себе поводиш, не знаєш, як правильно спілкуватися із людьми, то відчуй, будь ласка, на своєму гаманці, що так робити не можна. Якщо ти повторно це зробиш, знову потрібно подавати письмову скаргу керівнику. Якщо керівник відмовляється, а територіальні центри, вони створюються або ж в рамках органів місцевого самоврядування, або при органах державної виконавчої влади, якщо це держадміністрація, скажімо так, то потрібно скаржитись туди. І за перший раз це буде догана, тобто заробітної плату буде значно менше отримувати. Далі це безпосередньо звіль. Нення.
Щодо оскарження. Нам вже відмовили, не хочуть ніяк давати. Ми розуміємо, що судовий порядок – це довго, це дуже тривало, але в той же час оскаржувати рішення можна і в рамках закону про звернення громадян подавати, зокрема, скаргу на вчинення певних дій. До кого в даному випадку можливо поскаржитись? Можливо, до Національної сервісної служби, можливо, до Міністерства соціальної політики?
Генеральному секретарю ООН і в Офіс президента. Це досить часто люди так люблять розмірковувати, тому що чим голосніша назва, тим здається, що воно краще буде і швидше. Насправді ні краще, ні безпосередньо швидше. Дійсно, ця проблема є, коли людині відмовляють у наданні соціальної послуги або ж припиняють. Ми з вами ось говорили про те, що перед цим, що соціальні послуги можуть бути припинені, якщо людина старшого віку себе поводить неетично. Але теж, ось уявімо, людина старшого віку сидить в квартирі разом із своїм соціальним робітником. І соціальний робітник каже, вона до мене неетично поводиться. Жодних доказів нема, і такі інші, і людині припиняють надавати безпосередньо соціальні послуги. Я вам скажу відверто, таких випадків дуже багато. Тобто немає жодних доказів, що людина себе поводилась негідно, але їй припиняють надання послуг. То потрібно скаржувати не тільки відмову у наданні послуг, але в тому числі і припинення. Потрібно звертатися до керівника установи. Тому що якщо ви пройдете або відразу звернетесь в Національну соціальну сервісну службу, вони подивляться, а що ви додали до скарги? Чи зверталися ви на локальному рівні хоча б до органу, який створив цей територіальний центр, до міської ради, райради чи територіальної безпосередньо громади. Тому найперше потрібно звертатися на локальному рівні. Якщо ви бачите, що на локальному рівні ніхто вам не допомагає, тому що ось основний недолік адміністративної форми захисту, тобто форми захисту, коли ми не в судовому порядку йдемо, а до
вищестоящих,
до вищестоящих, це кругова порука. Коли інколи державні установи не хочуть визнати того, що в них є помилки. Хоча в Києві визнають, департамент соціальної політики, скажу відверто, їм знімаю капелюха, вони досить ґрунтовно розслідують ці скарги. Але в регіонах в нас все добре, в нас немає проблем, ви самі безпосередньо винуваті. Тому, знаєте, як в лікарів, є педіатри, сімейні лікарі, вони надають первинну медичну допомогу. А є вторинна медична допомога – це вже хірурги. І хірурги завжди люблять різати, а сімейні лікарі кажуть, можна певні таблеточки. Так само і в даній ситуації. Адміністративний порядок – це пігулочки, які можуть подіяти, а які можуть і не подіяти. Я як адвокат, як людина, яка досить часто працює, скажу відверто, треба інколи різати. Інколи потрібно подавати заяву до суду. І головне, тому що мало хто про це говорить, разом із заявою до суду можна подавати заяву про забезпечення позову. Що це означає? Можна доводити, що судовий розгляд справи, він є вкрай довгим. І в цей час людина перебуває в небезпечному стані насправді. Тому що, знову таки, якщо вона не може вийти, не може придбати собі елементарні ліки, то можна попросити суд, щоб на час розгляду справи в суді призупинити це розірвання договору про надання соціальних послуг, щоб все-таки ці послуги на час розгляду справи в суді безпосередньо надавалися. розібратися. Я скажу відверто, не дуже люблять суди застосовувати такі безпосередньо заходи, тому що забезпечення позову – це що? Це вчинення заходів, які допоможуть в майбутньому виконати судове рішення. Територіальні центри соціального обслуговування населення – це так звані суб'єкти владних повноважень. Це так чи інакше орган влади. А якщо в нас є позов з органом влади, це так званий адміністративний позов. Якщо це адміністративний позов, то там строк для звернення до суду за захистом своїх прав – 6 місяців. А я вам скажу відверто, час дуже і дуже швидко летить. Поки людина займається переписками із керівником органу місцевого самоврядування, перейде на район, на область, національну соціальну сервісну службу, час уже проходить. Тому, якщо ви хочете оскаржити в судовому порядку рішення територіального центру щодо відмови вам у наданні соціальних послуг, пам'ятайте, що час іде досить-досить швидко, і це 6 місяців з моменту, коли ви довідались про рішення, про відмову або припинення вам надання тих чи інших видів соціальних послуг.
Особи, які надають соціальні послуги без здійснення так званої підприємницької діяльності, можуть отримати компенсації за умови, наприклад, якщо вони надають ці послуги на непрофесійній основі.
Особи, які не працюють, не перебувають на обліку в службі зайнятості, не є так званими самозайнятими особами, тобто не адвокатами, не нотаріусами, не фізичними особами-підприємцями. Вони можуть звернутися в управління соціального захисту населення, подати відповідну заяву, їх буде направлено на навчання. І знову-таки, скажу відверто, наш, в тому числі, Державний центр правової допомоги бере участь у навчанні таких осіб, які хочуть надавати відповідні соціальні послуги. Їх вчать про базові стандарти соціальних послуг, на що вони мають право і таке безпосередньо інше. Також постановою Кабміну передбачено і розмір виплати їм, тому що слово компенсація, умовно кажучи, скажу відверто, це дуже умовне поняття. Тому що оці послуги з дому, їх можуть надавати не тільки близькі родичі, це можуть бути і зовсім сторонні особи, це може бути сусідка, яка безробітна, в неї немає доходів, але в неї є ось бажання допомагати. То ось держава говорить про що? Що вона буде оплачувати таку роботу з розрахунку 70% від мінімальної заробітної плати за годину. Ми колись розраховували відповідно це все. Це виходить близько 30 гривень, близько так, 30 гривень за годину. Але в місяць така особа може надавати послуг вдома не більше, ніж 360 годин. І це не обов'язково один підопічний. Тобто особа проживає в будинку, є там умовно 3 людини старшого віку, вона може надавати цим 3 безпосередньо особам. І якщо в неї буде повна зайнятість, тобто протягом місяця вона буде 360 годин надавати оцих послуг, соціальних послуг з догляду вдома, ми рахували це близько 10 тисяч безпосередньо з хвостиком.
Уявімо, що в нас ситуація, коли особі відмовляють, виходячи з того, що ви не є особою з інвалідністю.
Так.
Ви не визнані такою в установленому законом порядку. Чи це взагалі можна вважати якоюсь адекватною підставою?
Закон говорить, що хворі особи, навіть ті, які не мають інвалідності, мають право на отримання соціальних послуг до моменту отримання цієї інвалідності, якщо вони, по-перше, не здатні до самообслуговування, а по-друге, потребують постійного стороннього догляду. Якщо ви знаєте про таку близьку особу, яка потребує стороннього догляду, а їй відмовляють, підкажіть їй телефон 0800 213 103, це наші центри правової допомоги, і ми допоможемо цій людині відновити справедливість.
Розглянемо ще питання оформлення житлових субсидій. Вони оформлюються насамперед мешканцям тих домогосподарств, що проживають в приміщеннях і при цьому не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги або ж оплачувати тверде паливо чи скраплений газ. Куди подається заява?
Основна теза або концепція, що кожна родина людина повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги близько 15% свого доходу. Ось неї достатньо 15% доходу для оплати за житлово-комунальні послуги. Прекрасно, держава туди не втручається. Якщо ж, особливо це стосується зимового періоду, а в нас вже, як то кажуть, зима поряд, як в «Грі престолів», то зрозуміло, що коли буде опалювальний період, платіжки будуть дуже завищені. І в такій ситуації, особливо для людей старшого віку, держава передбачила автоматичне призначення їм субсидій, якщо їхній дохід є досить і досить незначним. Тобто їм не потрібно додатково звертатися до пенсійних фондів, а теж нагадую, що в нас змінився суб'єкт, який надає такі послуги, якщо раніше це були так звані органи соціального захисту, управління соціального захисту, в тергромадах, яких їх не було, це органи місцевого самоврядування, то зараз цю послугу передали до пенсійного фонду. І вже, якщо ви людина старшого віку, до пенсійного фонду вам не потрібно звертатися, вам автоматично, безпосередньо розрахують. Якщо ж ви не являєтеся пенсіонером, то вам потрібно буде звертатися або ж особисто звернутися, або поштою, або в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку. Є можливості і через сайт пенсійного фонду подати заяву про житлову субсидію, якщо у вас наявний електронний цифровий підпис. Тому станом на сьогодні проблем з електронним так званим цифровим підписом майже немає. Якщо у вас є мобільні додатки різних банків України, вони можуть вам зробити електронний підпис. Не довіряєте банківським установам, придбайте таку маленьку флешечку, зверніться до органів податкової служби, і вам там цілком безкоштовно, без обмежень зроблять електронний цифровий підпис, і ви через органи пенсійного фонду зможете собі оформити відповідну субсидію. Зрозуміло, що постанова Кабміну теж намагається до цього аспекту підійти з точки зору справедливості. Тобто, якщо у вас нібито немає доходів, але житло там понад 130 квадратних метрів, або, для прикладу, ви собі там придбали якийсь дороговартісний товар понад 50 тисяч гривень, або у вас є високий депозит, то зрозуміло, що житлову субсидію вам не призначать. Або якщо ви проживаєте за кордоном, це теж підстави для відмови у призначенні житлової субсидії.
Запам'ятайте, всі моменти, про які ми сьогодні зазначили, може видаватися складним. Пам'ятайте, що держава та органи місцевого самоврядування гарантують різні види допомоги, які ви можете отримати. Якщо у вас виникли питання з тим, як отримати соціальну допомогу, житлові субсидії, вам не обов'язково звертатися до приватного юриста та платити за консультацію, ви можете зателефонувати на гарячу лінію безоплатної правничої допомоги. Отримати таку допомогу можна як безпосередньо в бюро правової допомоги, так і дистанційно. Щоб звернутися до юристів, зателефонуйте до контакт-центру системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 в будні з 8 до 18, дзвінки безкоштовні. Люди, які перебувають за кордоном, можуть телефонувати до контакт-центру за номером 044-363-1041. Вартість дзвінка за тарифами оператора. Якщо ви перебуваєте в окупації і потребуєте консультації, найбільш безпечний спосіб звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги, написавши у Telegram-бот «Безоплатна правова допомога». Скористатися кнопкою «Отримати консультацію». З готовими ж консультаціями ви можете ознайомитися на платформі WikiLegalAid. Спасибі вам, Сергію, за доволі такі розлоги пояснення щодо того, як оформити соціальні послуги, як отримати житлову субсидію. Певен, що дуже багатьом, особливо тим, хто проживає за межами міста, де нема щоденного доступу до різних інформаційних джерел, є можливість послухати нашу програму, винести для себе корисне.
Дякую вам за запрошення.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.